Tere hommikust, hea Tartu kogudus! Hea meel olla teie keskel täna hommikul. Hea meel avada koos teiega Jumala sõna. Ja tahan ühtlasi kasutada siin veel ka võimalust. Teatud on juba küll öeldud, aga et kellel vähegi võimalik, siis ka vähe nädala pärast täiesti tulge piibli kooli. Et kui te ka ei hooli sellest lõunasöögist ja õhtusöögist ja pühapäeva hommikust, sest te olete kohalikud, siis registreerida pole tarvis ja selles mõttes on kõik korras, aga kui vähegi võimalik, siis tulge kuulema. Ma arvan, et see saab olema väga-väga tore hariv nädalavahetus. Aga tahan ühes koos teiega avada Jumala sõna ja enne kui me seda teeme, ma palun, et me korraks langetaksime oma pea. Hea isa, meie süda on lahti ja me palume, et sina kõneleksid oma sõna kaudu meiega. Amen. Ma loen täna hommikuseks piibli tekstiks. Kui teil on piiblid kaasas, siis lugege ühes minuga. Markus evangeeliumi 16. peatükist, salmid 1-8. Markus evangeelium 16. peatük, salmid 1-8. Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdaleena ja Jaakobuse ema Maarja ja Saloome lõhna rohte, et tulla Jeesust võidma. Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde. Ja nad ütlesid üksteisele, kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära. Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud. Aga see oli väga suur. Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukit, riietatud pikka valgesse kuube, ja neil hakkas hirm. Ja nooruk ütles neile, ärge kartke, te otsite risti löödud Jeesust, naatsaretlast, ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi, kuid minge ütelge tema jüngritele ja Peetrusele, ta läheb teie eel Galileasse. Seal te saate teda näha, nõnda, nagu ta teile ütles. Ja nad tulid välja ja põgenesid hauakambri juures, sest neid oli vallanud hirm ja hämmeldus ning nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. Me ei armasta inimestena poolikuks jäävaid ilma lõputa lugusid. Meile meeldivad lõpud. Meile meeldivad korraliku lõpetusega lood. Me tahame, et muusikapala laheneks toonikasse. Ma ei tea, võib-olla teie kätte on kunagi juhtunud mõni raamatukogu raamat, millest olid viimased lehed välja rebitud, nii et ei teadnudki, kuidas see raamat lõpeb. Või on kunagi juhtunud, et elekter läheb ära, eriti tihti seda juhtu, või et arvuti akku saab tühjaks just 5 minutit enne selle huvitava telesaate lõppu. Või on jäänud mõni muusikapala poolikuks. Keegi lülitab raadio välja enne, kui muusikapala on läbi saanud. See on selline imelik ja natukene kehv tunne. Ma mäletan, kui me olime lapsed, siis meil oli kodus selline kusagilt adra riideabi pakist saadud üks väike mänguasi, selline mängutoos või selline koera kujuline pisikene mänguasi ja tal oli see nöör küljes, mida siis sai tõmmata. Ja kui sa sellest nöörist tõmbasid, siis koerakene hakkas laulma mingisugust lihtsat viisikest. Tal oli seal mingi mehanism sees, aga ilmselgelt see koerak ei olnud tehnoloogia viimane sõna, sellepärast, et see nöör, mis sinna tagasi vaikselt hakkas kerima, kui see sinna koera sisse jälle oli ennast sisse kerinud, siis see lugu jäi ju katki. Ja mitte kunagi ta ei lõppenud ära õige koha peal. Ja ma mäletan seda, kuidas ma võisin lõputult seda nööri tõmmata sealt koera sees, sellepärast, et ma tahtsin, et see lugu lõpeks ära selle koha peal, kus ta ongi mõeldud ära lõppema. Aga noh, need on sellised väikesed, tillukesed asjad. Tegelikult on ju elus ka väga suure, palju suuremaid ja palju olulisemaid asju, mis teine kord jäävad ilma lõpplahenduseta. Mõni katki läinud suhe ei saa head lõppakordi. Või juhtub nii, et kellelegi kallile jäi midagi olulist ütlemata ja me ei teadnud, et see oli viimane kord, kui me seda inimest nägime. Ja sellise lahenduseta jäänud olukorraga võib elus teinekord raske olla elada. Me tahame selgust, tahame lõpetatust, tahame lahendust. Kui me loeme piiblit, siis piiblis on ka mõned kuulsad lõputa lood. Sellised lood, mis on nagu natukene enne lõppu katki hammustatud ja me ei tea, mis sai. Mis lõpuks sai? Võibolla kõige kuulsam nendest on kadunud pojalugu. Kui me loeme seda lugu Luuke evangeeliumist, siis on selline tunne, et diktofoni patarei sai otsa või et evangeeliumi kirjutaja tint sai otsa just kaks lauset enne lõppu, sellepärast, et me ei tea, mis sai sellest vanemast vennast seal ukse taga. Kuidas isa selle olukorra lahendas? Kas see poeg sai aru, et tema oli seal kodus olles samamoodi kadunud? Kas tema tuli ka tagasi isa juurde? Tuli tagasi koju, tuli tagasi venna juurde? Või jäi ta trotslikult sinna õue? Vanas testamendis on kuulus lugu, prohvet Joona lugu. See jääb ka täiesti õhku rippuma. Samamoodi jääb see küsimus, mis siis sai õhku? Kuidas see lugu lahenes? Kas Joona jäi sinna jalgu trampima? Kas ta jäi mossitama sinna sellepärast, et Jumala kuningriik oli suurem kui tema arvas? Selle piirid ulatusid skandaalselt kaugele, isegi nende patuste paganateni. Ma ei tea, võibolla ta läks koju laevaga ja hüppas suurest vihast jälle üle parda. Äkki ta sai aru oma eksimusest, õppis oma õppetunni. Ma ei tea, see lugu jääb piiblis ilma lõputa. Aga täna hommikul ma tahan teie tähelepanu juhtida sellele Markus evangeeliumi tekstile, mida me just lugesime, ja öelda, et võib-olla on see üks kõige kummalisematest lõputa lugudest, mida me piiblist leiame. Aga selleks ma pean juhtima teie tähelepanu ühele väiksele pisiasjale, mis teine kord võib meil olla jäänud kahe silma vahele. Meie eestikeelsetes piiblites ei ole eriti palju teavet antudega tehtud viiteid säilinud käsikirjadele, piibli käsikirjadele. Ja need käsikirjad ongi ju need allikad, mille põhjal on püütud jõuda tagasi võimalikult lähedale originaaltekstile. Meil ei ole säilinud mitte ühtegi Uue Testamendi originaalkäsikirja. Ja sellepärast on olemas terve suur käsikirjade uurimise teadus või teoloogia haru. Inimesed on neid hoolega uurinud ja tõesti püüdnud jõuda selle algse tekstini. Aga üks nendest vähestest kohtadest, kus meie eestikeelne piibel ka natukene viitab sellele käsikirjade maailmale, selle teksti taga on just see sama Markus evangeeliumi lõpp. Sest kui te märkate, siin 8. salmi lõpus on üks tärn ja 9. salm algab nurksulgudega ja need nurksulud lõpevad alles päris evangeeliumi lõpus ja siin joone all on üks väikene viide sellele, et kõige vanemate Uue Testamendi käsikirjade põhjal võib üsna kindlalt väita, et Markus lõpetas oma evangeeliumi just siin, 8. salmis. Ja et salmid 9-20, millega meie evangeelium piiblis tõeliselt lõpeb, on sinna juurde hiljem lisatud. Võibolla me ei ole seda tähele pannud, võibolla on mõne jaoks meist see üllatav informatsioon. See päris kindlasti ei ole mitte midagi sellist, mille pärast asuks pabinasse sattuda või muret tunda. See lihtsalt tähendab seda, et lood ülestõusnud Jeesusest levisid algkoguduse hulgas ja olid nii tuntud ja nii hästi teada, et nende lisamine algsele tekstile ei tekitanud kelleski küsimust ega muret ja et keegi ei pea kahtlema nende lugude autentsuses. Aga kui ma loen neid salme 9-20, siis mul on selline tunne, et need on tõeliseks lõppakordiks sellele evangeeliumile. See on nagu lahendus toonikasse ühel suurel muusikateosel. Ja siit me saame selle lõpetatuse tunde. Sest et nendest salmidest 9-20 me näeme Jeesust, kes on üles tõusnud, kes näitab ennast jüngritele. Me näeme siin Jeesust, kes annab oma jüngritele missioni käsu, et annab ka neile tõotuse selle kohta, et ta kaitseb neid eriliselt. Me loeme siit viimastest salmidest sellest, et Jeesus läks üles ja istus Jumala paremale käele. Ja me loeme sellest, kuidas esimesed jüngrid hakkasid kohe täitma Jeesuse missioni korraldust ja hakkasid valju häälega evangeeliumit kuulutama. Ja see on selline hea, tummine, toekas lõpp sellele evangeeliumile. Aga kui tõepoolest Markus lõpetas oma teksti siin 8. salmis, siis ma pean tunnistama, et tegemist on ühe kõige järsemalt lõppeva ja kõige kummalisema looga piiblis. Ma loen kuni 8. salmine ja ma mõtlen, heldus Markus, kes niimoodi raamatut lõpetab. Kas ei ole kuulnud midagi lõppakordist, lahendusest? Sa lõpetad oma raamatu nii, nagu sinu jutu lõng oleks poole sõna pealt katki lõigatud. Ja nad tulid välja ja põgenesid haua kambri juurest, sest neid oli vallanud hirm ja hämmeldus ning nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. Siin ei ole mitte kusagil veel näha üles tõusnud Jeesust. Keegi ei ole teda veel näinud. Keegi ei ole teda veel katsunud. Maarja ei ole veel teda tema jalgade ümbert kinni haaranud ja oma rõõmu pisareid nutnud. Lahendust ei ole veel. Kogudust ei ole veel. Evangeeliumi kuulutamist ei ole veel. On ainult segadus ja hirm. Ja esmapilgul kummalisena tunduv kuuldus sellest, et on üles tõusnud, et on kuhugi läinud jüngrite eele. Markuse evangeeliumi lõpp või lõpetamatus kõlab nii, nagu sellel tollel kaugel pühapäeva hommikul oleksid kõik asjad lahtiseks jäänud. See kõlab nii, just kui seisaksin mina nüüd järsku valiku ees, kuidas see lugu lõpetada. See kõlab nii, nagu seisaksin mina valiku ees, kas uskuda ühte või uskuda teist, kas uskuda seda natukene ebamäärast kuuldust üles tõusnud Jeesusest või jääda uskmatuks. Ja kui ma selle peale niimoodi mõtlen, siis võib-olla Markus ei olekski saanud paremal viisil oma raamatut lõpetada. Sellepärast, et see lahtine lõpp tõmbab mind ennast sellesse loosse. Mina olen järsku see, kes on saanud osa kuuldusest, et Jeesus on üles tõusnud ja nüüd järsku sõltub kõik minu otsusest, kas uskuda või mitte uskuda. Kui ma ausalt tunnistan, siis mulle ka ei meeldi lõputa lood. Ja kui ma loen seda, siis ma tahaksin nagu midagi enamat. Ma tahaksin nii väga tõendeid. Ma tahaksin nii väga midagi käega katsutavat, kui ma räägin üles tõusmisest. Ma tahaksin ka pealtnägijate tunnistusi. Tahaksin kindlaid fakte. Ma tahaksin otse ülekannet Arimaatia Joosepi haua äärest pühapäeva hommikul. Tahaksin fotokate välkumist, tahaksin esimest eksklusiivinterviud üles tõusnud Jeesusega, et keegi tal ometi mikrofoni nina alla torkaks. Ma tahaksin, et minult ja ka teistelt inimestelt võetaks ära võimalus kahelda. Ma teinekord nii tahaksin, et ma saaksin oma ateistist sõbrale või tuttavale, kes minu kutsumusse kuidagi üleolevalt suhtub, et ma saaksin neile midagi kindlat näidata. Ma tahaksin kõigile nendele anonüümsetele netikommentaatoritele nätaki vastu anda ja öelda, siin on tõend. See on see, milks ma usun ja keegi ei saa seda ümber lükata. Aga Markus evangeelium oma kummalise lõpuga näib ütlevat mulle seda, et neid asju ei ole tarvis teha. Et sellisel viisil olevaid tõendeid ei olegi tarvis. Markus just kui ütleb, et kui me räägime Jeesusest, kui me räägime tema surmast ja tema ülestõusmisest, siis me opereerime hoopis teisel tasandil. Me opereerime usu tasandil. Ja isegi kui keegi tol hommikul ei olnud veel oma ihu silmaga ülestõusnud Jeesust näinud, isegi kui see lugu tundus jäävat sellel hetkel lõpplahenduseta, tegelikult oli juba siis võimalik uskuda. Markus evangeelium jätab otsad lahti just sellepärast, et anda meile võimalus kas uskuda või uskendast eemale lükata. Me täna ei tähista mitte ainult ülestõusmist. Me ei näita ainult välja oma usku ülestõusmisesse, vaid me võtame osa ka püha õhtusöömaja talitusest. Ja mingis mõttes käib püha õhtusöömaja talitus samasse kategooriasse kui Jeesuse ülestõusmise lugu. Sest mingis mõttes on siin ka tegemist ilma lõputa looga. Siin on ka meie ees miski, mis kutsub meid valima ja otsustama, kas me usume, kas me laseme sellel ennast muuta või me lükkame selle endast ära ja ütleme, et sellel leival ja karikal ei ole mitte mingisugust sügavamat tähendust. Täpselt nii nagu Markus laseb oma evangeeliumis meil otsustada, mille poolt hääletada, mida uskuda, millele oma lootus panna, siis see laud, mis siin meie ees on, täpselt samamoodi esitab meile küsimuse. Kas sa usud? Kas sa usud, et selle toimingu kaudu mingisugusel müstilisel arusaamatul moel Jumal kutsub meid rohkem oma kuningriigi reaalsusesse? Kas usud sellesse, et Jeesuse sõnadel oli tõe põhi all, kui ta ütles, et ta ei joo enne viinapuu viljast kui Jumala riigis? Et see tähendab seda, et meie suur ühine joomine, see ei kõla väga hästi eesti keeles, meie suur ühine karikast osa saamine seisab meil veel kõigil ees. Mul ei ole teile tõendeid anda. Mul ei ole mitte mingil viisil võimalik Jeesuse sõnu ja seda tõotust, mis siin laua peal on, teile faktiliselt tõestada. Aga mul on kõigutamatu usk. Ja sellest piisab. Head õed ja vennad, head kaasusklikud, head ülestõusmise, usus ja lootuses elavad sõbrad. Kui me saame täna osa sellest leivast, sellest karikast ja kui me homme hommikul eriliselt mõtleme ja mäletame Jeesuse ülestõusmist, siis minu soov on, et me elaksime nii, et me kirjutaksime Markuse evangeeliumile oma eluga hea lõpu. Minu soov on see, et me elaksime nii, et ükskõik, kes kõrvalt vaatab meie elu, et tal ei jääks mitte mingit kahtlust meie usus. Minu soov on, et me elaksime nii, et kes iganes vaatab meid meie peale, et tal ei jääks mingit kahtlust sellest sõnumist, mida me oma eluga saadame. Ja see sõnum on Kristus on üles tõusnud. Ta on tõesti üles tõusnud. Aamen. Me palvetame ja me tõuseme ühiseks palveks. Issand Jeesus Kristus, me täname sind veel kord selle eest, mida sina oled meie heaks teinud. Me täname sind, et sina jõid selle kannatuse karika tilgatumaks, et sina võtsid enda peale selle, mida meie olime väärt. Me täname isa sind selle eest, et sinul oli vägi Jeesus üles äratada. Ja isa, me täname sind selle eest, et see vägi võib olla olemas ja töötamas ka meie enda elus. Isa, me tahame elada ülestõusmise valguses selles lootuses ja anna meile tarkust, jõudu ja armastust, et me võiksime oma eluga sellele evangeeliumile head lõppu kirjutada. Aita, et meie elu võiks tunnistada ülestõusnud Kristusest. See on meie palve. Jeesuse Kristuse, meie lunastaja, meie päästja, meie venna nimel. Aamen.